Привітання слухачам у студії Алена Ціханович. Нашу суботню програму відкриває «Зона свободи» – щотижнева аналітична передача. Стародавня погоня у сучасном політичному контексті. Що ми чуємо і що хочемо почути у війні символів? Чому боротьба за минуле з'являється змаганням за будучиню? Про гэта у перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Францішак Вячорка, Юрый Дракахруст і Сергей Дубавец.
Фото кадетов, навученцев Суворовской учебни в Барановичах с соколками, с погоней под войсковой формой стало сенсацией белорусского интернету и не только интернету. Эстафету «Погоня на сердце» подхопили иншие, з'явилось шмат разных акций. И вот питание, Юры, как вы отказали на питание, что это было? На что это реакция? Это реакция на выборы? Это просто нечто изолированное, что отбылось в одном месте, причем вельми специфичным, войсковым осяродку? Ти это нечто большее, вертание до неких идей национального отражения 20-годовой давнины?
Это выпадковость, якая подтверждает правила. Так, саправды, этот эпизод мог отбыться там, мог отбыться в іншым месце, мог отбыться зараз, мог отбыться праз пэўный час. Магчыма, на гэта паўплывали и черговые элегантные выборы, але мне здаецца, что тут важный не только сам по себе этот эпизод, а реакция. Нават калі он был изоляваным, ён не застався изоляваным. Хвали от яго пайшлі, ну, по меньшей мере, в байнеце. И нават ён спарадзіў пэўную моду.
Але якая выпадковая, спадар Юры, калі такія рэчы адбываюцца кожны тыдзень? Памятаеце,
так, чалавек,
які перафарбаваў сваю машыну ў пагоню,
так,
і ён стаў героем практычна за адзін дзень.
Так вот, справа, я бы сказаў, што ўсё ж такі цяперашняя реакцыя, яна была больш моцная. Але калі казаць як бы ў цэлым, то я бы сказаў, што наяўнасць двух сістэм сімбалаў, наяўнасць двух сістэм, скажам так, каштоўнасцяў, гэта сведчанне культурнага геапалітычнага расколу. Не проста палітычнага. Палітычны раскол бывае ў самых розных краінах, фактычна ў любой краіне ён ёсць. Але вот тое, што нават наконт сваёй ідэнтычнасці беларусы разважаюць па-рознаму і сімвалізуюць яе па-рознаму, гэта сведчанне расколу, безумоўна.
То есть, это вот адлюстраванне таго, што мы бачым, па-вашаму, ў шмат якіх іншых сферах, звязаных геапалітычнай арыентацыяй, усход, захад, звязаных з моўнай, з рэлігійнай у тым ліку. Проява того же самого поделу цивилизации хантентонского.
Ну так.
Вы
так
глубоко это просчитываете.
Хантентон, у него был такой термин «разорванные краины». Вот Беларусь в певном смысле такая и есть.
Ну, вось Юры кажа пра раскол, так, але калі казаць пра пагоню, то пагоня гэта якраз тое, што не расколвае грамадства, таму што нават прыхільнікі Лукашэнкі, яны ў сваёй абсалютнай бальшуні падтрымліваюць пагоню.
Тут гаворка, відаць, не столькі...
Вы всех апрашывалі?
Ну, нават калі глядзець апытанне на вуліцы, калі глядзець інтэрнет...
Ну, паглядзім апытанне на вуліцы.
Паглядзім.
А, Сергей, вось у мяне пытанне да вас. Як бы вы пракаментавалі то, што сказаў Юры, што... Погоня – это один символ вот этого двуполюсного стану белорусского громадства, культурного, политичного, духовного, коли хочется.
Ну, я не думаю, что тут есть полюсы, и что, в принципе, есть что с чем поравновывать, потому что давайте уявим себе ситуацию, что молодые люди, неде вот с некоторым элементом авантуризма, начапили себе майки с лукашенковским гербом и показывают это недзе в фейсбуках. Это просто нереально, потому что за этим гербом ничего, кроме колгасной БССРовской нищимицы, не стоит. За погоней стоит велич, стоит рыцарство, стоит высокородность, стоит перемога. И ясно, что особливо молодым людям, а особливо людям, которые собираются быть, там, может быть, офицерами в будущем, им ближе славное минулое своей батьковщины, чем недавнее, ниякое колгасное это нищимица. Чим бы яе не выявляли, якими б аляповатыми, там, не ляпили колосками и чимсь те еще. Таму тут супрацьстаянне ёсць нацыянальнай сімболікі і сімболікі гэтага рэжыму, які ну хоць і 20 гадоў, але мы ведаем, што ён не вечны, і мы ўсё адно вернемся некалі да сімболікі старажытнай, якая робіць нас годнымі, гордымі, надае нам нейкай вартасць сярод іншых народаў, з якімі мы сутыкаемся, і бачым, якія гордыя сімбалі ў іх, там у палякаў арол, ну, у літоўцаў таксама там віціс, пагоня, і мы сярод іх пачуваемся годна.
Ну што ж, вот Сергей зрабіў акцэнт на гістарычна-патрыятычны аспект этой нашай размовы пра сімбалі. Франак, вам не здаецца все-таки, што тут у тым, што адбылося з гэтымі кадэтамі і з тым, што адбываецца нават з гэтым аўтамабілем, все-таки на першым плане менавіта палітычны складнік сімбалічны, бо это в пэўным сэнсе пратэст і выклік.
Так, менавіта таму яно і стала такім гучным у інтэрнэце, што гэта людзі, якія фармальна адносяцца да дзяржаўнай сістэмы, працуюць на, ну, нейкай ступені міністэрства абароны, яны тут адкрыта дэманструюць сімбалы, якія ідуць проста на супер гэтай сістэмы.
А так вот это вот вельмі важна, не то, што апазіцыянер выйшаў з пагоні ці з бел-чорнай свяку, а чалавек, які ў сістэме.
Гэта гераічнасць, разумееце, гэтыя кадэты, які той Прохараў, які прамаляваў машыну, які фанаты, якія прыйшлі на Менск-арэну і на стадыёну Барысаве з пагонямі, якіх затрымалі, так? Яны сталі героямі, таму што яны не пабаяліся дэманстратыўна заявіць пра тэст сістэме. Таму акрамя вот гістарычнасці дадаецца яшчэ і палітычны элемент.
У эфіры «Зона свабоды» тэма выпуску «Старадаўняя пагоня ў сучасным палітычным кантэксце».
Рыцар на кані, там мужна, прыгожа, это нешта з гісторыі. Магчыма, яны і не ведаюць пра стаўленне Александра Лукашэнкі, бо насамрэч, здаецца, даволі давно не выказваўся ён пра пагоню. Ну, пра бел-чырвона-белы сцяг выказваўся і не раз. Юры, чым бы вы патлумачылі, што назіраецца ў пэўным сэнсе апошнія гады, мне здаецца, пэўнае зацішша ў такой рэзкай рыторыцы супраць тых сімбалаў, якія былі дзяржаўнымі першыя гады незалежнасці, якія цяпер у Беларусі называюцца нацыянальнымі сімбалямі, тыя ж вось, Франак згадаў, футбольных фанатаў. Іх былі арыштавалі, пакаралі неяк, але пры гэтым міністэрства, здаецца, ўнутраных справ адхрышчывалася ўсімі спосабамі, што не за шалікі. Пагаджаеце, што гэта неяк так асцярожна яны з імі змагаюцца?
Ну, па-першае, я хацеў бы запярэчыць Сергею Дубаўцу, які кажа, што з аднымі сімбалямі ходзяць людзі, а з другімі не. Мы ведаем, што, скажам, на матчы заўзятары ходзяць і з бел-чырвона-белымі сцягамі, але і з чырвона-зялёнымі. Іх ніхто не гоніць туды насіць такія сцягі.
Таму што з бел-чырвона-белымі нельга, таму яны ходзяць з тым, чым можна.
Это вы так мяркуеце. А я мяркую, што, магчыма, скажам, тая ж Домрачова выступае пад чырвона-зялёным сцягам. Герасімене не выступае, ну вот это яе выбар, але выбар Домрачавай.
Як гэта она не выступае, калі она афіцыйна ўдзельнічае?
Ну, магчыма, яна так бы мовіць кажа, што вот а мой сцяг вот іншы,
да,
так
бы выступае ўсё роўна пад афіцыйным.
Ну, я не ведаю, ці так дэманстратыўна яна, бо Домрачава я гляжу і у звычайным жыцці ходзіць у чырвона-зялёны.
Што не так проста.
Ну, я бы сказаў, да, што это не такая
без нагрузкі
сітуацыя, як сказаў Сергей, што вось, маўляў, гэтыя адданыя, перакананыя, імпэтныя, а тыя проста, так бы мовіць, носяць, бо загадалі.
Так, патлумачыце, заўтра... Юра, вы да. кажаце, што яны не маюць просто ніякіх спецыфічных адносінаў ні на адной да другой сімволікі.
Я просто хачу сказаць, што і ў адных ёсць пэўныя перакананні, і ў другіх ёсць пэўныя перакананні.
Гэта менавіта перакананні, а не іх адсутнасць.
І яны могуць не падабацца Сергею, но яны існуюць, на мой
погляд. Я лічу, што то, што фанаты прыходзяць з чырвона-зялёнымі стужкамі і сцягамі на стадыёны, не сведчыць пра тое, што яны галасуюць за Лукашэнку, падтрымліваюць гэты рэжым.
Лукашэнка то ўвогуле.
Як толькі зменіцца ўлада, яны будуць хадзіць з такім жа захапленнем з бел-чырвона-белымі. Але я не згодны, што ёсць нейкая адліга, таму што як травілі за бел-чырвона-белае, так і травяць. Проста з'яўляецца адваёўванне прасторы для вось гэтых незалежных дэмакратычных актывістаў. Памятаеце, раней нельга было ні з чым. Потым з'явіліся вышыванкі і беларускія стужкі. Гэта ўжо нейкая прастора, нейкае выказванне. Зараз з'явілася пагоня, і за пагоню нібыта ўжо не садзяць, кадэтаў нібыта вярнулі, а потым мы дойдзем да таго, што дазволяць, можа быць, і бел-чырвона-белы сцяг. Але гэта не дзякуючы рэжыму, гэта дзякуючы салідарнасці грамадства.
Сергей, Сергей, вот я хотел бы вам задать питание. Скажите, вот этот процесс, який описал зараз Франк, вышиванки, стужки, навод то, что кадетов не выключили, а ихного директора этой учельни не арештовали, навод не звольнили. Вы понимаете, что это процесс такого поширения, мягкого вертания у культурную простору символов?
Ну, у меня целиком субъективная думка. Я тут не бачу никакого вертания. Я бачу колоссальную стомленность режиму Лукашенки, які вельми млява зараз реагує на самые розные раздражняльники. Поглядите, под выборы, з якой экономикой он прийшов, без ніяких там призов народу, каб лепей за його голосовали. Нічого не було зроблено абсолютно, ніяких подарунков. Поглядите, что робится на международной арене, некие идут млявые сигналы Заходу, тут некие млявые сигналы оппозиционной кандидации, там, Короткевич. Одним словом, коли взять весь этот фон, мне кажется, что этот режим свой моторесурс, свою харизму колоссально вычерпал. А поскольку это все тримается на особе одного человека, ну, человек же, он это не вечный руховик. И я, наоборот, бачу такое затихание всего, и тем лику, и реакции на вот символику, на некие выступы тех же кадетов. Все потрошечку стишивается, нема уже той резкости. От чего возникали вот эти бойки с милицией, там, нацковать, там, выгнать с площади 7 тысяч людей, там, посадить 700 человек. Это все, как на кориде. Это просто адреналин выплескивался у одного человека, который всем керует, и ему хотелось это больше. Это адреналин его подхарчевывает, он этим живет. А приходит час вот этой стомленности, и просто уже не хочется.
Национальное – это то, что объединяет всех. Это то, что повинно объединять и Лукашенко так само. И героев, и предисветов. А коли это как бы робится символом вот певной политической плыни, то многие так и воспринимают. Несколько передач тому у нас была Александра Денько, наша журналистка, которая ездила с Татьяной Короткевич по белорусской провинции. И она говорит, что это было как бы такое довольно характерная реакция. Люди подходили до пикета, а на пикете у Короткевич был бел-червоно-белый стяг, и это выкликало раздражнение. Не во всех, а лишь шмат у кого. На что вы, чему вы это робите, дарма вы это робите?
Пропаганда пошние 20 годов усими махчевыми способами клеймия гэты стяг, называя его...
Пропаганда...
Але пропаганда грае ключевую роль пропаганда... у формовании свядомости.
Это вы так лечите?
Я так бачу, потому что подручники у школах, моя краина Беларусь, иншие предметы, яны называют гэты стяги калябаранскими, фашистовскими.
Почакайте, Лукашенко пропаганда усхваляе еще больше, чем... лая бел червоно-белый стяг. Але на критику Лукашенки такой реакции не было. Коли Короткевич казала, что Лукашенко стомился, то, может, и стомился, но это ваше меркование.
Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук. У размове так само удельничали Франтишек Вячорка, Юрий Дракохруст и Сергей Дубовец.